Labadiena, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis Verslumo dvasia iš Kauno ir šiandien mes kaip visada su jumis kalbėsime apie verslumo dvasią. Kiekvienas verslininkas, kuris pažadina ir išsiugdo verslumo dvasią savyje, anksčiau ar vėliau išauga į globaliai gyvenimo procesus suvokiantį žmogų. Visuomeniai labiausiai reikia tokių savarankiškų, kūrybingų, laisvai, bet atsakingai mąstančių piliečių, todėl valstybė turėtų padėti juos ugdyti, o ne vien kontroliuoti ir rinkti mokesčius. Reikėtų daugiau dėmesio skirti savitiems verslumo dvasios ištekliams vystyti, jaunų žmonių kūrybingumui skatinti, nes kiekviena santvarka iš savo narių labai tikisi inovacijų, kūrybingo požiūrio. Šiandien vis akivaizdžiau matome, kad Lietuva mažėja. Ir kai vienas užsienio politikas yra pasakęs, kad tai turėtų būti didžiausias mūsų politikų galvos skausmas. Iš mūsų migruoja dirbantieji ir nedirbantieji, studijuojantys ir ne, menininkai ir verslininkai.
Neseniai dienos klausimą Eleks Valiūnas ir partneriai vadovaujantis partneris investuotojų forumo valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas sakė, kad politikos, visuomenės ir daugelio žiniasklaidos priemonių neigiamas požiūris į verslą skatina verslininkus trauktis iš Lietuvos.
Šiandien laidoje pabandykime pakalbėti apie tai, kaip jaučiasi kūrybingi žmonės. Visi bandantys sukurti valstybėje pridėtinę vertę. Apie optimizmą. Apie gebėjimą išlikti ir kiek šis gebėjimas kiekvienam kainuoja dvasinių jėgų. Ir atsakymų šios klausimus bandysime šiandieną ieškoti su mūsų laidos autoriumi, žinių radijo savininku Augustinu Rakausku. Labadiena, Augustinai.
Labadiena, gerbiami klausytojai.
Augustinai, prieš 10 metų, kai buvo kalbama apie arenos statybą, jūs įspėjote Lietuvos visuomenę apie kaip bandoma priimti jai nenaudingi sprendimai.
Čia turimas omenys straipsnis 7 metų, gegužės 19 Kauno dienoj. Ar už suinteresuotų asmenų ambicijas nepagal miesto biudžeto kišenę sumokės visi Lietuvos žmonės? Pacituosiu. Tačiau nei mūsų ministerijų valdininkams, nei politikams, nei savivaldybės administracijai ir net pavydiems lietuviams nesuprantama, kad nuo to kenties mūsų Kauno gyventojai ir Lietuvos žmonės. Juk pagal lietuvišką mentalitetą svarbiausia, kad galimybėmis nepasinaudotų savas Lietuvos verslininkas, net su kitų prognozuojamais nuostoliais statydamas areną, nes su savais išgauti asmeninius interesus darosi vis pavojingiau, kadangi dėl to paties pavydumo kombinacijos vis dažniau išlenda į viešumą. Turbūt todėl ir tenka paukoti Lietuvos kompanijų interesus, aukojant visus galimus vietinių kompanijų, projektuotojų, statytojų ir būsimo operatoriaus pelnus.
Štai kaip jūs prieš 10 metų bandėte įspėti mūsų Kauno ir Lietuvos bendruomenę ir net pats turėjote susimokėti už šitą straipsnį tam, kad žmonės išgirstų, kaip ir kas vyksta. Augustinai, mane priminties privedė prieš keletą mėnesių įvykęs tragiškas įvykis, kada pervažoje žuvo žmogus. Ir labai dažnai savo laidose mes tam tikras situacijas panaudojame dėsningumams parodyti. Įsivaizduokime, kad tas traukinys tai mūsų visos šalies valdymo pasekmės, politikai, kurie turėtų rūpintis visomis saugos priemonėmis, žmonės, kurie to ženklus turėtų atpažinti ir laikytis jų. O realybė ta, kad visa atsakomybė dažniausiai yra užkraunama verslininkams. Kodėl mes papuolame tas pačias situacijas? Kodėl neklausome patarimų? Kodėl nedarome išvadų? Ir kodėl mes per savo stereotipus nesugebame pasinaudoti kūrybingumu?
Žmonės, klausydami tos mūsų numatymus, nuspėjimus arba tos patarimus, kaip sako, kad mes įspėjam, kad atvažiuoja garvežys, tai mes negalime visų žmonių patraukti, jeigu jie lenda ant bėgių ir nereaguoja. Įvykiai išauklėja. Tai mūsų protingi įspėjimai arba protingi skatinimai, jie parodo, kad mes situaciją susigaudom, kad mes situaciją pramatom, sukontroliuojam ir tikrai vertingi mūsų patarimai. Kad ir tas pats pavyzdys to traukinio. Visa va, bendruomenės politika, jinai abejingai atsineša. Ir yra institucijos, yra, kurios turi prižiūrėtos dalykus, kurios gauna finansavimus, rūpinasi tom. Bet vis tiek lieka sankryžos be šlagbaumų, vis tiek kažkur tai žmonės pažeidžia tą raudoną šviesą ir galvoja, spėsiu pravažiuoti. Vis tiek, žiūrėkit, kartas nuo karto vis tiek įvyksta tragiški įvykiai. Ir kada mato, kada žmonės vargsta, patys nesusiorientuoja, nes juk kas yra? Čia yra ignoravimas tvarkos, yra tas gaivališkas noras, ai, aš čia pravažiuosiu, spėsiu. Ir nepagalvoja, kad dar mašinai sėdi ir kiti žmonės.
Štai šitoje situacijoje, kas turėtų labiausiai verslininką žeisti, skaudinti? Nuo ko iš principo kenčia jo kūrybingumas?
Kad tada pradeda ieškot kaltų ir kaltyti tuos, kurie nepalenda, kurie laikosi tvarkų, tada sako, klausykit, kokie jūs beširdžiai, jūs nepadedate jiem, jūs nieko nedarote, iki tokių absurdų daina.
O kaip šitai vietoj galima apeliuoti tą socialinį jautrumą?
Apeliuoja į tavo sąžinę, į tavo kietą širdiškumą. Kodėl tu negelbėji tų žmonių, kuriuos mes nuskurdinom?
Bet šitą nepasako. O turėtų pasakyti taip, mes juos nuskurdinom, o jūs dabar juos gelbėkite. Žinot, visuomenė yra toks stereotipas, kad gal ir nelabai svarbu, kaip jaučiasi verslininkas, kuris turi sukaupęs ekonominę galią. Bet vis dėlto, kaip jaučiasi verslininkas, kada pradedama manipuliuoti jo kūrybingumu.
Jautiesi, kad tave, kaip verslininką kūrėją, nori padaryti darbiniu arkliu. Ir dar nori talžyti su botagu ir sakyti, temk, o mes dar kraunam, dar uždės.
Nes tu turi ir tu privalai.
Nes tu kuri, tu gali ir tu privalai. Tai palaukit, tai aš sumoku mokesčius už tai, kuriama ta erdvė rinkoje, kad tik tai būtų sunkiau, kad tik tai būtų nepalanku vietiniam investuotojui.
Jūs parašėte daugiau kaip virš 50 straipsnių. Išleidote 2 knygas. Ir tai yra perspektyvu. Kodėl jūs tiek daug savo kūrybinės energijos skyrėte mokymui tų žmonių, kurie vėliau išeina?
Aš tai, kad matau, kiek žmonių iš mūsų išėję tapo savarankiškais verslininkais. Per šitą 25 metus, kiek čia net daugiau, čia su kooperacija, tai apie 30 metų. Dalinuosi patirtimi, dalinuosi įžvalgomis.
Taip, visuomenėje jūs atidavėt nemažai kūrybingų verslininkų. O kokią jūs rezonansą gavote iš tos visuomenės?
Aš girdžiu, kad tu manipuliuoji, tu daug pasiimi. Kaip mes galime nepasiimti, kaip mes galime nesaugoti? Mes kaupdami ir saugodami, bet mesgi matom tendencijas, mes matom, ką daro visa politika. Ir mes galvojame, o kas bus, kai visai tą kilpą užverš? Su kuo mes tada gelbėsime savo žmonės ir savo įmonę? Ir nori, nenori, mes turime kaupti rezervus. Tos rezervus vėl reikia galvoti, kur jos padėti. Tada bandai atspėti tendencijas ir kiek čia galvosūkių, kiek čia paieškų, kaip apkrauna pasąmonę.
Taip, tai tikriausiai viso pasaulio visuomenėje yra šita skaudi tiesa, kad darbdaviai skriaudžia darbuotojus. Tačiau mes retai kada turim galimybę pamatyti, o kaip tie patys darbdaviai jaučiasi. Juk jie lygiai taip pat yra eksploatuojami. Ir ar iš tiesų atsiperka jiems tie jų brangus daiktai, ar jų sveikata, infarktai, priešlaikės mirtis ir vis dėlto paskiau išvažiavimas iš savo tėvynės atperka visą tai. Ir ar darbuotojas dirbantis pas verslininką yra nepatenkintas? Lygiai taip pat yra nepatenkintas verslininkas, dirbantis, jeigu tai būtų galima įsireikšti, pas valstybę. Nes verslininko darbdavys yra valstybė. Jos įstatymai jį valdo. Ir tada, Augustinai, kaip jums atrodo, jūs šiandien atstovaujate tam kūrybiniam verslininkų luomui, kokie dalykai gali padėti išsaugoti ir plėsti savo kūrybingumą?
Kūrybingam žmogui, verslininkui, kūrėjui, kuris neturi kūrybingumo ribų, jis ką bedarytų, jisai visą laiką nori išplės daugiau, nori daugiau sukurti, daugiau padaryti.
Kuo žmogus gali labiau matyti, regėti tas gilesnės, platesnės ir tolimesnės vizijas, tuo jis labiau jam prieš akis atsiskleidžia toks visuomenės mentalitetas.
Bet ir pavojai lygiai taip pat jam atsiskleidžia. Jis lygiai taip pat pramato ir galimybės, jis tada galvoja, kaip buvo praeity, mato, kokios tendencijos gali išsivystyti iš tokio vat proceso.
Ir tada verslininkas jisai savotiškai tampa auka. Auka tampa tos visuomenės dalies, kurios nesąmoningumu pasinaudos kažkas, tai norėdamas.
Kodėl aš palyginau daugiau su darbiniu arkliu? Todėl, kad toks žmogus arba toks verslininkas, jeigu mes turime minį verslininką, jis tampa kaip tas nepažabotas arklys, kurį visi galvoja, kaip į tą plūgą įkinkyt. Kaip, kad jis temptų tiesiai tą vagą, pastoviai, ir kad jam čia suduot su kažkokiais mokesčiais per kuprą ir tegu jis greičiau varo dar daugiau verčia tą dirvą, duoda daugiau derliaus ir tegu dirba. Tai kovos kūrybingumas padaro tave kovotojui. Ir tu visą laiką turi ieškot išeičių, visą laiką ieškot kažkokių priemonių, kažkokių būdų, turi džiovinti smegenis, galvot, kaip išlikt. Ir kuo tu daugiau sukuri, tuo daugiau atsiranda problemų ir tuo daugiau tu eksploatuoji save. Ir netinka tas žodis, pavyzdžiui, auka. Galvoju taip, kad tampi priemonę tiem, kurie valdo valstybėje procesus, kurie turi visus įrankius tave pakinkyti. Nori jie tave pakinkys, nori atiduosi mėsos kombinatą, nori tave užvaikys.
Suprantu, pasakysiu, kurioje vietoje matau šitą tą savoką auką, kad kiek daugiau žmogus gali išeksploatuoti, gal netikslus žodis, savo kūrybingumo, tiek kažkas tai kūrė tam tikrus vertus to kūrybingumu pasinaudos.
Kūrė valdantys, kūrė politikai, kuriuos mes patys renkam, nes sistema tokia, taip viskas sukurta, kad visi gyvena vienas kito sąskaita. Ir kai sako, visas problemas patys mes ir pagimdom. Ir ką čia viskas vėl susiveda? Į žemą sąmoningumo lygį.
Bet Augustinai,
kolik visuomenė pati nekovos už save, o žiūrės vienas į kitą su pavydu, su pykčiu, su apmaudu, niekas nesikeis. Nes tolik jie bus valdomi, nes jie yra suskaldyti. Ir jie žiūri ne į tai, kas visus tos procesus stiguoja, ne į dirigentą žiūri. O žiūri, kad smuikininkas šone garsiau groja, kad kažkas su būgnu per stipriai sudavė, kad užgrojo triubą ir kodėl tu čia dabar vienas tave girdi. Jam nesvarbu, kas tas natas rašo ir kodėl taip gaunasi. O čia viskas priklauso nuo natų, kurias mum išdalina. Kas reiškia tos natos? Tai yra taisyklės, tai yra įstatymai, tai yra pastatyminiai aktai. Mum jos padeda ant stalo ir grok pagal jį, viską šok. Bet jie surašo taip, kad šone kitas grojantis, jis pyksta, jis nepatenkintas. O čia yra vienas orkestras. Valstybė tai yra vienas orkestras.
Žinot, Augustinai, mes labai retai, kada jūs matom tokios būsenos, nes apie tuos procesus, ką jūs dabar kalbate, apie pasekmes tų procesų, jūs sudėliojate savo knygui ir tikrai esate ne kartą tai patyręs ir išgyvenęs, bet štai atsitinka tam tikri momentai, kada jumise kažkas tai pratrūksta ir jūs tiesiog pradedate piktintis tuo, kame jūs nuolatos gyvenate.
Matot, su tuo piktinimus yra taip, kaip su šeima. Aš galvoju, kad kivirčius patiria visos šeimos, visos bendruomenės, visos poros.
Mes kalbam apie kūrybingumą ir matom, kad viena svarbiausių sudėdamųjų dalių yra konfliktas. Toliau mes matom, kad tai veikia visose dariniuose. Valstybei, bendruomeniai, visuomeniai, šeimoj. Pabandykime per šeimos pavyzdį pasižiūrėti, kaip konfliktas gali mumise brandinti dar didesnę kūrybingumo kokybę ir kaip mes iš to galime gauti pridėtinę vertę.
Labai svarbu, kaip supranta žmonės dėsningai vykstančius procesus žmonių santykiuose. Nes santykiai turi tam tikrus dėsningumus. Viskas funkcionuoja organizmo principu. Mes žinome, kad mes esam galaktikos vaikai. Mes žinome, kad mes esame įtakojami įvairių magnetinių laukų, įvairių planetų. Ir mes dar daug ko nežinom, kaip tas mūsų organizmas funkcionuoja.
Tik išgyvenam reakcijas įvairiausias.
Ir mes išgyvenam tas visas reakcijas. Ir aišku, kad tos reakcijos sukelia mum kartais visai nepažįstamus jausmus.
Kuriuos mes interpretuojam pagal savo suvokimo lygį.
Taip. Juk kas įvyksta, kada įvyksta šeimoje kivirčas? Žmonės neanalizuoja, jie analizuoja pačią, sakyčiau, priemonę. Kas sukėlė konfliktą? Bet jie apie dėsnį konflikto naudą, jausminį procesą, kuris viduje vyksta kaip virsmas, jie to neanalizuoja.
Kaip šeimoje sprendžiamos stereotipinės situacijos? Vaikas, tarkim, sudaužo relikvinę lėkštę. Kenčiam už tai, kad lėkštė sudužo, po to kenčiam už tai, kad išbarėm vaiką. O kaip iš šio konflikto pasimti naudą, su kuria būtų galima dirbti toliau?
Svarbiausias yra konflikto arba kivirčio išvados faktorius. Ką mum atneša ir ką mum duoda, kaip pridėtinė vertė tas konfliktas. Ir kodėl jie vyksta pastoviai? Todėl, kad mes nesam tobuli. Todėl, kad mes visą laiką turime potencialą būti tobulesni. Ir va čia yra didžiausia ta Dievo dovana ir didžiausia ta pasirinkimo laisvė, kad mes galime patys save tobulinti. Mes galime patys analizuoti, gilintis, stebėti save. Čia yra vienintelė, aš skaitau, žmogaus savybė, kuris skiriasi nuo gyvūno.
Tai reikštų,
kad žmogus gali pats save stebėti, iš šono daryti išvadas, analizuoti, kas, kodėl įvyko ir kas iš to auga. Žmonės per konfliktus dėmesį dažniausiai sutelkia ne į tai, apie ką mes čia kalbame, ne į laisvę, ne į tą skirtumų naudą, o sutelkia dažniausiai į tai, dėl ko tas konfliktas įvyko. Ir pasaulietiniam lygmenyje jie analizuoja. Būčiau tos lėkštės ten nepadėjęs. Arba...
Žodžiu, kuo greičiau pašalinti, kad tik nebūtų jokių...
Viskas vyksta va, tam būtiniam lygyje, va, tam materialiam lygyje. Bet jie nepagalvoja, kam tas konfliktas, kam jisai reikalingas ir kokia jisai duoda naudą. Jis nesistengia iš to išgaut naudos, kad galėtų su savim pasišnekėti ir suprast, kad ką galėjau kitaip padaryti, kas... Kodėl taip vyksta? Ką reikia ateity daryti? Kaip aš esu daug kartų sakęs, kad jokio konflikto neįvyksta, nedalyvaujant praeičiai, dabarčiai ir ateičiai. Nes jeigu vaikas su mama dėl kažko tai susipyko, tai reiškia kažkur užkirstas kelias buvo dėl ateities arba dėl kažkokių norų, kas dažniausia su vaikais ir tėvais vyksta.
Tas konflikto modelis, apie kurį jūs kalbate šeimoje. Šeimoje jisai gali būti, bet tarkim, jeigu mes kalbam apie sociumą, jeigu mes kalbam apie visuomenę, apie valstybę, mes esam tokiam išsivystymo lygmenį egoistiniam, kad ten, kur yra konfliktas, ten, kur yra fronto židinys, mes iš to stengiamės sprukti. Ir į bet kokią kovą mes būtent taip ir žiūrime, kaip matome vienintelę galimybę, galimybę pasišalinti.
O kas yra fronto židinys? Tai nepriimtinas žmogui socialinės aplinkos gyvenimo būdas. Taip sukuriamas toks spaudimas, kad žmogui tampa tiesiog nemalonu ten būti. Ir ką jis daro? Dedasi čemodaną ir važiuoja, kur jam maloniau būti. Arba jis kovoja, arba jis dezertiruoja iš savo valstybės. Ir sako, o ką čia aš kariausiu? Ką man čia daryti? Nenoriu, mano savivertės jausmas numenkitas. Manau, kad tik tai, kad negirdžiu, kad labai eskaluotų šitą savoką. Bet šiaip, kad mane kas nors klausia, dėl ko žmonės išvažiuoja, tai aš visada vienu žodžiu bandau atsakyti. Pas mumi yra naikinamas savivertės jausmas. Žmonės blogai jaučiasi. Jaučiasi blogai dėl kitų visų priežasčių, kurie aš čia vardinį. Iš to susideda biurokratija, kliūtis, blogi santykiai, atlyginimai, viskas susideda. Socialinė rūpyba, paslaugos gydymo įstaigose, neteisybė spaudoje, pavydas. Čia nėra vieno elemento.
Augustinai, turim stabtelti, pertrauką, keliaujame žinias ir gerbiami klausytojai, susitinkam antroje verslumo dvasios laidos dalyje. Gerbiami klausytojai, verslumo dvasia antra dalis, mes Kauno studijoje ir vėl kalbamės su žinių radijo savininku Augustinu Rakausku. Augustinai, mes pirmąją dalį baigėme mintimi apie naikinamą savivertės jausmą. Jūs nurodėte daug priežasčių, tačiau politikai, žiniasklaida visomis priemonėmis bando įtvirtinti vienintelį elementą – verslininkų vengimą mokėti didesnius atlyginimus.
Jis yra tiesiog klaidinimas žmonių.
Matot, šitas klausimas yra daugumai verslininkų vienas skaudžiausio. Ir mes paprastai Lietuvos žmonės nelabai suprantame, kas įvyksta, jeigu pradedi duoti didesnius atlyginimus.
Paprasčiausiai padarai rizikingą savo verslą. Nes nesvarbu, kad dabar gali išmokėti. Nestabilioj visuomenėje, matydamas tendencijas, turi pasirūpyti rydieną. Visą laiką turi galvoti, kad kaip viskas rinkoje vyksta. Ar eina į augimą, ar eina į mažėjimą. Čia niekur nuo to nepabėgsi. Taip, atlyginimas labai svarbus faktorius. Mes galėtume paimti vat, ir, sakysim, paaukoti vienu metu visus dividendus ir sumokėti tuos atlyginimus didesnius. Bet mes nežinom, kas bus kitais metais. O pati sistema tai auga, tai reiškia ir rezervai turi augti. Reiškia ir apyvartinės lėšos turi augti. Ir plėtra turi augti. Nes jeigu tu nesiplėti, tave iš karto suvalgo kiti.
Žiūrėkit, kokį mes čia voverės ratą su jumis patekome. Mes kalbame apie pačią esmingiausią žmogaus, šiuo atveju verslininko savybę, tai kūrybingumą. Ir to pačiu kalbame apie tai, kiek tas kūrybingumo sukurtas rezultatas atneša konfliktų, nesantaikos visuomenėje. Kaip visuomenė pasiskirsto, kaip politika čia veikia. Ir žiūrėkit, kokia išvada, kad visa valstybės politika būtent ir lyg tai patrodo, kad sudaro visas sąlygas, kad tik tas kūrybingumas, kurio naudojamasi, būtų išnaudojamas. Šiuo atveju, kalbant apie atlyginimus, mes tiesiog matom, kad valstybės politika neleidžia tų atlyginimų didinti. Pati sistema riboja galimybę didinti, joje vyraujantis nestabilumas. Ir tada taip išeina, kad patys verslininkai, apskritai kūrybingi žmonės, tampa įkaitai savo kūrybingumo.
Inga, bet čia verslumo dvasia ir mes į kiekvieną reiškinį žiūrime iš dviejų pusių.
Čia gera pastaba. Taip, kiekvienas reiškinys yra dualus. Ir Augustinai, Edita, nesiniai grįžo iš Airijos ir papasakos tą socialinį vaizdelį, kuris bus labai ryški iliustracija mūsų temai.
Airijoje yra tokia socialinė sistema. Jie integruoja socialiai remiamus žmonės, yra tokiais kaip kvartalais nedeliais sustatyti ir tarpe tų žmonių, kurie normaliai dirba, yra kvartalai skirti tiem žmonėm, kurie nieko nedirba, gyvena absoliučiai tik iš pašalpų. Gauna namą, tas namas yra visiškai apstatytas, gauna automobilius, jiems išlaiko vaikus, žodžiu, valstybė iš principo finansuoja tokio kaip veltėdžių kastą. Ir kaip galėt pažinti, pavyzdžiui, tie namai praktiškai visi vienodi, visi tvarkingi. Skyrus tai, kad ten per tvorą kokia lova gali būti išmesta arba koksai nešvankus paveiksliukas papaišytas. Ir tu supranti, kad jau eini per tą vietą, kur yra tie žmonės. Ir sakau, nepaisant to, kieme kažkoks prabangus automobilius to, bet dirbti jie neketina. Ir žmonės, tie, kurie dirbantis, kaip tik vat emigravę lietuviai, sako, iš principo jie gyvena geriau negu mes, nes, sako, jie viską tą patį turi, tik tai jiems nereikia dirbti.
Mes kalbame apie kūrybingumą, kuris negali būti nenaudojamas, kada jis yra tavo esminė savasties dalis. Bet šiandien aplinkui matome vis labiau ryškėjančias tendencijas, kada žmogaus kūrybingumas yra slopinamas ir žmogus patekęs į tam tikras aplinkybės situacijas savo kūrybingumą, sąmoningai ar ne, aukoja vardan kažko. Iš principo žmogus aukoja savo aš. Kas vyksta mūsų santykiuose, kas vyksta mūsų pasaulio bendruomenėje, kad žmogus pats atsisako ir atiduoda į kitų rankas galimybę būti savo gyvenimo kūrėju.
Tai turint omeny šios dienos žmonių išsivystymo lygį, labai svarbu, kad užfiksuotumėt, kokie yra žmonės, kokius mes turime žmonės, mes negalime su to nesiskaityti. Ar šitas mechanizmas yra gerai, ar jis yra blogai? Mums daugiau kenkia, negu padeda. Pamėginkime pažiūrėti tą problemą, kurią įvardinai, iš praeities konteksto, iš dabartinės situacijos konteksto ir pagalvot apie ateitį. Mums reikia labai paprastai, kodėl sakau, atgal pažiūrėti. Mes, žvelgdami atgal, pagalvokime, kiek žmonija turėjo įdėti pastangų, kad žmonės dirbtų dėl to, kad jie save išlaikytų. Nes jeigu paimsime tą laikmetį, kada nebuvo, sakysim, žemės ūkio, tai buvo vienas būdas išlaikyti save. Atimti iš to, kas turi, užkariauti, eiti į kitas vietas ir ieškoti, kurie geriau gyvena, ir paimti tą jų geresnį gyvenimą, pavergti juos, priversti kitus dirbti. Tada jie dirba, o tu nieko nedirbi. Tai praeitis tokia buvo. Ir mes pažiūrėkim į tos šimtmečius, net gal į tūkstantmečius, kiek reikėjo žmonijai įdėti pastangų, kad įskiepyt žmogui norą ne kito sąskaitą, o savo pastangų, kūrybingumo sąskaitą išgyvent, įgyti nepriklausomybę. Dabar mes bandome tai pakeisti. Kodėl? Todėl, kad situacija darosi nevaldoma. Jeigu žiūrim į kitas pasaulio šalis, kurios skursta, kurios miršta iš bado, tai kas yra visos žmonijos neteisingo elgesio tarp valstybių, kad tos visos kolonizacijos, tų visų eksploatavimų resursų kitų valstybių, to išdavoje susiformavo didžiuliai skirtumai. Nu, kaip ir visuomenė yra vidutinė klasė, pati žemiausia klasė yra labai turtinga klasė. Ir jeigu mes pažiūrim, tai visur tas egzistuoja. Ir žmonės patys savaime šito negali pakeisti, nes nesusitvarko su savo ego, savo traukom, savo instinktais, savo norais. Jie irgi auga. Jeigu tu turi galimybių daugiau ir tavo norai auga.
Tai norai pirmiausia ir auga, todėl galimybės yra.
Kada tu gauni galimybės, tai galima būtų taip sakyti, atsiradus galimybėm, tas pats, kad mes patręštume lauką. Ir tada geriau auga. Nes kol mes neturim tų galimybių, tai mes siekiam įgyti galimybę, kad galėtume daugiau naudotis tais norais. Nes žmogus, kai sako, susitaiko su tuo, kad jis neturi jokios galimybės ir jam nėra šansų, jis neturi vizijų, jis pavoja tik už išlikimą, už duonos kąsnį.
Tai tada jo ego neauga.
Tai ateina ta stadija, kada jisai jaučiasi laimingas, laimingas dėl to minimo išsprendimo. Bet kodėl yra pasakyta, išbandymas yra sunkiausias pinigais, o paskui valdžia. Tai gali duoti žmogui pinigų ir iškart kas bus, subujos jo norai. Mesgi žiūrėjom per televiziją, kaip žmogus išlošė milijoną ir kokie norai atbūdo jame. Žmoną paliko, visokias nesąmonės pradėjo daryti, tą milijoną leido, staiga viskas dingo. Nes evoliucijos aplenkti negalima. Neaplenksi evoliucijos. Viskas turi vykti palaipsniui pagal išsivystymo lygį. Tas išsivystymo lygis, kas jis yra? Tai yra valdymas savo traukų, savo instinktų, sąmoningas suvokimas, iš kur tai kyla, kuom tai baigėsi. Jeigu mes tokius dalykus pradedam valdyti, tai tada jau procesas, kaip sako, yra valdomas. Bet mes matome, kad šiandieną yra padaryta daug klaidų valstybių santykiuose ir reikia kažkaip tas klaidas ištaisyti. O kaip jas ištaisyti? Mes praignoravom tam tikrą harmoningo evoliucionavimo tarpsnį. Vieni evoliucionavo, kitų sąskaitą. Ir šiandieną mes girdime, kažkokioje šalyje rado iškasenas, kurios tinka baterijom. Ir kadangi tos medžiagos nėra labai daug pasaulyje, nežinau, kiek šitie duomenys tikslus, bet mane pasiekė tokia informacija, kad valstybės ištekliai, jie labai greitai buvo padalinti tarp pasaulio galingųjų. Galima dvejopai pažiūrėti. kad tai yra tos valstybės turtas ir kad reikia, pavyzdžiui, padaryti antrus emiratus, kurioje naftos labai daug yra. Ir sakyčiau, jų. Galima pasakyti, kad tai yra viso pasaulio, viso žmonijos nuosavybė ir padalinti. Bet visas klausimas, kaip mes pasielgsime su tos šalies gyventojais. Jeigu mes juos paliksime visus už borto ir padarysime visuomenės nepasitenkinimo generuojančiais priešais, kurie pradės nekęst visų tų šalių, tai ką mes gimdysim? Naujus teroristus, naują radikalizmą, naują nepasitenkinimą, naują kerštą, nuoskaudą, kad juos apvogė, kad čia buvo jų. Tai kartojasi kas? Kažkokios tai čia buvo žemio atėmimas. Bet čia per technologijas tie patys dalykai tęsiasi. Ir čia labai svarbu dabar, kaip ištaisyti tą klaidą. Kaip aš žiūriu vat, į tą, ką jūs pasakojate apie Airiją. Aš žiūriu, kad visuomenė deda pastangas, kaip išspręsti šitą problemą. Bet į ką reiktų labai atkreipdėmis? Reiktų atkreipti praeitį, kaip sunkiai buvo formuojamas mentalitetas, kuris įpratino žmonės gyvent kūrybingai ir išmokt išlaikyti save. Ir ką dabar atneš, kokį mentalitetą atneš tas rūpinimasis žmonėmis, jiem patiem nieko nedarant. Čia turi būti atrastos naujos bendravimo formos, naujos technologijos, edukacinės programos. Jeigu tai žmonėmis niekas neusiminės, o jie tik paišys sienas ir mėtis nudėvėtus matrasus per langą, kad kažkas atvažiuotų ir surinktų, o iš socialinės rūpybos gaus naują, tai aišku, kad mes prisiauginsim daug parazitų, kurie tik laiko klausimas, kada jie pradės kenkti.
Bet jūs įsivaizduojate, savo knygoje jūs rašote, žmoguje turi užgimti harmonijos poreikis. Jūs ir dabar kalbėjote apie harmoniją. Kaip turi visuomenėje tada veikti tos įvairios struktūros, kaip turi būti orientuota į tą sąmoningumo lygmenį, kad žmonėse ir į tą kūriamą dvasę, kad žmonėse užgimtų tas poreikis daug daugiau, negu apie ką mes šiandien šnekame.
Kaip ir paminėjau, negali būti, kaip sako, apeinama žmonijos evoliucija. Negalima paimti ir kažkokį tai vystymosi etapą eliminuoti. Žmogus turi praeiti visus tuos ciklus. Kodėl demokratija tinkamas įrankis dabar, kuris veda žmogų per tuos ciklus ir netima iš jo pasirinkimo galimybės. Nes jeigu mes praignoruojam kažkokį tai žmonijos evoliucijos etapą, tai čia, kai sako, neapgausi Dievo, kaip religijoje sako, jeigu nors aguonos grūdo blogis liko, tai jis duos savo vaisių. Kažkada pradės stabdyti tave tai, ko tu neturi. Pritruks tau, nes tu to neturi. Čia pavyzdį galima būtų paimti, kaip mokinys mokosi ir jis apsirgo ir praleido kažkokį tai kursą, kažkokį tai mokymų, kurių paskui reikia laboratorinėse tyrimuose reikia padaryti ir jis jų neturi, jis tiesiog nežino. Per sąmoningumo ugdymą, o jeigu yra sąmoningas žmogus, tai jis visada randa civilizuotus būdus išspręsti problemas, o ne kažkokius radikalius veiksmus, kurie sukuria smurto aplinką.
Matote, jeigu mes žiūrime į šį klausimą iš trijų laiko dimensijų, tai tada vienu aspektu tai tampa kaip problema, kitų aspektų reiškinys, tam tikra situacija, tam tikros galimybės. Iš evoliucijos konteksto matosi vienaip, iš šių dienų aktualijų vėl kitaip. Sunku aprėpti ir pamatyti visumą. Kada tam tikra problema yra tik tai ištisos grandinės viena dalis?
Kada pradedate taip analizuoti iš visų šonų, iš visų, iš praeities konteksto, iš ateities, iš dabartinės situacijos, ir pradedam mes ir prognozuoti, ir sakyt, kad žiūrėkit, ar nebus taip, kad, pavyzdžiui, žmonės atpratys visiškai dirbti, ir kas tada iš jų gausis? Koks tada fenomenas užgims to žmogaus? Kas jis bus? Ar nebus taip, kad mes paskui kažkokią problemą susikursim su tuo dabartiniu gelbėjimo būdų. Nes mes negalim ignoruoti to, kad yra daugybė Afrikos šalių, kur žmonės miršta, skursta, kenčia. Tai kas ten yra? Bręstanti problema. Tai tą problemą reikia kažkaip tai su ją dirbti. Sakysim, šiandieną naudojam tokius vaistus, kurie vadinasi va, ta socialinė rūpyba. Bet mes nežinom vaistų poveikio. Mes galvojam, mes bandom, mums neinformuoja, o ką darys su jais. Ir kad nesigautų paskui taip, kad paaiškės, kad įvyksta kažkokia mutacija ir mes užsiauginam dar didesnį monstrą arba dar didesnę problemą. Prancūzijoje mes matėm, kaip ten mašinos dega, gatvėse neramumai. Tai ar žmonės suvaldys tų vaistų poveikį, ar jie gali išprognozuoti ir turi programą, kad kaip toliau veiks, kaip atsilieps žmonijos organizmui, sakysim, Europos organizmui. Čia ne tik Europa, čia ir Amerika tą patį daro. Ir visi stengiasi šiandieną padėti tom šalim, kad žmonijos visuomenė suartėtų. Ir visą tai darom kieno? Kūrybingų ir darbščių žmonių sąskaita. Ir ar yra pakankamai su tais kūrybingais ir darbščiais žmonėmis dirbama, ar yra tik tam daroma, kad valdyti grėsiantį pavojų? Ar tai daroma bendrom pastangom? Ar nebus taip, kad paskui tie visi, kurių sąskaita tai daroma, kad jie visi sukils ir taps radikalus ir prasidės kažkokie reiškiniai? Čia daug yra neatsakytų klausimų ir kada matau visokius politinius sprendimus, tai kartais susidaro vaizdas, kad čia kažkokie eksperimentai atliekami ir žiūrima, kiek tie žmonės yra ištvermingi, geranoriški, pakantus, kiek ta tolerancija, kokias ribas turi to žmogaus, kiek tas žmogus kaip sutvėrimas yra jau iševoliucionavęs, įsivystęs. Reikia visą tai išbandyti praktikoje. Ir daromi įvairūs modeliai. Mes matom ir Kinijos modelį, mes matom ir mūsų Baltijos šalių modelį, ir savo šalies modelį, matome Rusijos modelį, matome Vokietijos modelį. Bet jie turi vieną vienintelę bendrą tendenciją pagerinti viso pasaulio atmosferą. Visos žmonijos santykių atmosferą. Ir kad tai reikia daryti kartais vienu arba kitų šalių sąskaita. Tai čia labai svarbu, kad nenuskriausti tų žmonių ir nenumušti jiem ūpo, o priešingai juos įtraukti kaip bendradarbius, kaip dalyvius to viso proceso, to viso darbo, kad jie jaustų pasididžiavimą tom, kad jie dalyvauja tame.
Bet Augustinai, kaip jūs savo knygutėje žaliai rašėte, kad moneta turi dvi pusės. Ir vienoje pusėje pinigas, skaičius, kitoje pusėje herbas. Tai kad kalbant apie tą herbą. Ir vis tiek mūsų laidojame visada laikomės, kaip sakoma, dangaus ir žemės principo. Kaip jūs manot, visų šitų materialiam pasaulyje vykstančių procesų, kokia būtų priežastis, prasmė, vardanko, kaip jums atrodo, jie vyksta? Tas šitaip globaliai, taip skaudžiai, taip žmonės yra tiesiog verčiami į vieną taip jungtis per panašias problemas, per tokį bendrą išgyvenamą visiems skausmą. Jau pažiūrėkit, kažkur tai Afrikoje jau kažkas įvyko tokį, jau mes norim, nenorim, jau mes pradedam tai jausti, tai mums atsiliepia, ar ne, per ligas, per ekonominės, per kokias politinės problemas. Kinijoje kažkas atsitiko, žemės drebėjimas, kur nors Pietų Amerikoje, ten dar kažkas tsunamis, jau žiūrėkit, mes išgyvenam, nes mūsų irgi kažkas liko našlaiši ir visa kita.
Visi šitie procesai tik tai patvirtina tai, kad mes negalime iševoliucionuoti atskirai. Visa Žemės planeta, visi joje gyvenantys žmonės yra kaip vieno organizmo ląstelės. Ir organizmas mūsų jaučia, ar mūsų mažytis pirščiukas batuose supuliavo, ar limfmazgiai ištino pažastyje, arba kas nors smilkiniuose mums darosi galvoj. Tai visi šitie procesai, jeigu lyginant, ką pasakėjai, kas vyksta pasaulyje, tai viską galima suvesti į mūsų organizmo būseną. Kad mūsų organizmo būsena labai panašiai jaučiasi ir išgyvena kiekvienos dienos visus tuos konfliktus, visus tuos įžeidimus, traukų reakcijas. Tai mes kada sakom, Afrikoje kažkas įvyko, tai mes taip suvokiam, kad yra už mūsų šalies ribų, kitam regione, kitam kontinente, kažkur. Bet iš tikrųjų, tai mes vis tiek suvokiam, jau atėjo savoka, kad suvokiam, kad tai yra susiję dalykai. Ir tada žmonės siunčia gelbėjimo misiją, siunčia lėktuvus, ten mėto maistą iš lėktuvų, gelbėja tas vietas.
Ir ką mes matom, pinigai skiriasi dvasinės nuostatos tos pačios?
Pinigai čia yra kaip priemonė, bet...
Čia kaip pavyzdys.
Bet jeigu žiūrint visai netoli atgal ir galvojant apie tai, kada buvo visokios epidemijos, choleros, marai, dėl to, kad buvo išžudyta ištisos armijos po 50-60 tūkstančių ir ten tikrai niekas jų nelaidodavo, tie marai ir ateidavo į kitą šalis. Ir žmonės tada nesuvokdavo to susieinančio indo. Dabar mes tai suvokiam. Ir žmonės jau yra tiek iševolucionavę ir paprogresavę, kad jie, jeigu ir kur nors kažkas panašaus atsitinka, tai jie siunčia misijas specialias ten, gesina tos gaisrus, tos žydinius, nes jie supranta, kad tai ateis pas mumį, jeigu mes ten neužgesinsim. Tai va čia yra, kaip atsakymas į tą klausimą, vardan ko? Vardan to naujo globalaus suvokimo, kad gyvenam vientisame pasaulyje, vientisame organizme, kur mes niekur negalime pabėgti, nei nuo kenčiančių Afrikoje, nei nuo kažkur tai kitur.
Gerbiami klausytojai, tai buvo žinių radijo savininkas Augustinas Rakauskas ir Verslumo dvasia iš Kauno. Ačiū Jums ir sudie.